Намагаючись угамувати її, Ульріх лише невиразно відчував у її тілі пульсування похитливості. Але тієї миті, коли він міцно схопив її за плечі і притис до кімнати, це пульсування дало про себе знати з усією силою. Здавалося, її тіло проникло в його почуття, адже він знав її вже давно і частенько жартома брався з нею в ручки, але ніколи ще не торкався отак, згори донизу цього невеличкого, знайомо-незнайомого створіння, в якого шалено калатало серце. І коли тепер Кларисині рухи, сковані його руками, стали м'якшими, і це ослаблення спротиву ніжно промайнуло і в її очах, ледве не сталося того, чого він не хотів. Цієї миті він, однак, згадав про Герду, так ніби аж тепер перед ним постала потреба дійти якоїсь остаточної згоди із самим собою. «Я не хочу, Кларисо», – сказав він і відпустив її. «Зараз я хочу лишитися сам. Мені треба ще багато чого залагодити перед від'їздом». Коли Клариса збагнула, що він їй відмовляє, у голові в неї, здавалося, запрацював, зробивши кілька різких поштовхів, якийсь інший трибковий механізм. Вона побачила, що Ульріх із болісно спотвореним обличчям стоїть за кілька кроків від неї. Побачила, що він щось каже, нічого, однак, не зрозуміла, але, стежачи за його губами, відчула, як у ній наростає відразу. Потім завважила, що її спідниці задерлися вище колін і підхопилась. Ще не отямившись, вона вже стояла на ногах. Нарешті поправила косий одяг, так ніби перед цим викачалась у траві і промовила. «А вже ж! Ну, звісно, тобі треба спакувати речі. Я тебе довше не затримуватиму». І вже знову, зі звичайною своєю усмішкою, що іронічно, невпевнено промкнулася крізь вузеньку шпарину вуст, побажала йому щасливої дороги. «Коли повернешся, у нас, мабуть, буде Майнгаст. Він повідомив, що приїде. І про це, власне, я прийшла й тобі сказати», – додала вона, між іншим. Ульріх затримав її руку в своїй. Її палець грайливо дряпнув йому долоню. Їй страх, як кортіло знати, що, власне, вона йому сказала, бо наговорила вона, либонь, хто знає чого, і, бувши вкрай схвильована, просто про все забула. Невиразно Клариса усвідомлювала, що сталося, але не надавала цьому ніякого значення, бо чуття підказувало їй, вона поводилася відважно і з готовністю до самопожертви, а ось Ульріха рішучості забракло. Їй хотілося тільки одного – попрощатися з ним суто по-товариському, щоб у нього не лишалося щодо цього жодних сумнівів. «А Вальтерові про те, що я приходила, краще не кажи», – мимохідь кинула вона. «І нехай те, про що ми розмовляли, до наступного разу буде між нами». На дворі біля воріт вона ще раз подала йому руку і попросила далі її не проводжати. До кімнати Ульріх повернувся в якомусь дивному стані. Потрібно було написати кілька листів, щоб попрощатися з графом Ляйнсдорфом і Діотимою, Крім того, ще багато чому дати лад, бо він передбачав, що оформлення спадщини затримає його надовго. Потім сховав до валіз, уже спакованих слугою, якого він відпустив спати, ще кілька дрібних речей, потрібних у побуті, а також книжки. І коли все це попорав, лягати йому уже перехотілося. Після такого бурхливого дня він був украй збуджений і зморений, і обидва ці стани не минали, а навпаки взаємно підсилювали один одного. Тож Ульріх відчував, заснути йому, попри глибоку втому, не пощастить. Не думаючи, а здаючись на волю спогадів, що прискакували то на одне, то на інше, Ульріх спершу зізнався собі, що враження, яке вже не раз складалося в нього про Кларису, нібито вона створіння не просто незвичайно, а в глибині душі вже, мабуть, і психічно хворе, жодних сумнівів тепер не допускає. І усе ж таки під час свого нападу, чи як там назвати отой недавній її стан, вона висловлювала думки, іноді тривожно, суголосні його власним. Це могло б спонукати його замислитися про такі речі знов і ґрунтовно. Але він відчув у цьому лише прикре чуже природі свого напівсонного стану, нагадування про те, що йому ще багато чого належить зробити. Майже половина того року, який він собі надав, уже збігла, а він ще жодного питання не вирішив. У нього промайнула думка, що Герда вимагала від нього написати про це книжку. Але він хотів жити, не роздвоюючись на реальну і примарну частину. Нагадку йому спала хвилина, коли він розмовляв про це із начальником відділу Туці. Він бачив, як вони стоять удвох в діотиманому салоні, і у цьому було щось драматичне, щось акторське. Пригадалося, як він, Ульріх, мимохід сказав, що йому доведеться, мабуть, або написати книжку, або накласти на себе руки. Але й думка про смерть була, коли він розглядав її тепер, і сказати б зблизька, аж ніяк не справжнім виявом його стану. Бо коли він, поринаючи в неї, уявляв собі, що замість від'їздити ще до ранку можна зрештою накласти на себе руки, то йому здавалося, що вийде просто недоречний збіг, якщо він зробить це у хвилину, коли надійшла звістка про батькову смерть. Ульріх перебував у тому напівсонному стані, коли картини, намальовані уявою, починають витісняти одна одну. Йому ввижалася цівка револьвера, він зазирав у її темний отвір і бачив там чорну порожнечу, морок, що затуляв собою глибину, відчував усю химерну подібність, увесь дивовижний збіг, за яким цей самий образ зарядженого револьвера був у його юності улюбленим образом його волі, націленої на політ і мету. І раптом перед його внутрішнім зором постало багато таких картин, як картина з револьвером і картина його розмови з Туці. Вигляд лугу рано вранці, довга звивиста, наповнена густим вечірнім туманом річкова долина, краєвид якої відкривається з вікна потяга. На другому краю Європи – сільце, де він розлучився з коханою. Риси коханої вже забулися, а картина ґрунтових доріг і хатин під очеретяними стріхами була свіжа, так наче він бачив її ще вчора. Усе, що зосталось у споминах від іще однієї коханої, це волосся під пахвами, уривки мелодій, якийсь характерний порух, пахощі клумб, що лишилися непоміченими через різкі слова, породжені глибокою схвильованістю душі. Але ті пахощі живі і досі, коли і самі слова, і душі, і їхня схвильованість уже давно забулися. Людина на життєвих шляхах-дорогах – видовище майже нестерпне. То він сам, він, від кого зосталася, немов би, низка ляльок, пружинки в яких уже давно зламані. Можна подумати, у світі нема нічого швидкоплиннішого, ніж такі образи і картини. Але настає мить, коли на них розпадається все життя, лише ними всіяний життєвий шлях, лише від них і до них, здається, він пролягав, і доля прислухалася не до рішень та ідей, а до цих загадкових, напівбезглуздих картин та образів. Та поки Ульріха ледве не до сліз зворушила ця безглузда немічність усіх зусиль, якими він так хизувався, в його змученому безсонням стані наростало, чи можна навіть сказати, навколо нього, Ульріха, творилося якесь дивне відчуття. В усіх кімнатах ще горіли лампи, що їх позасвічували, коли була тут сама Клариса. І яскраві потоки світла пливли туди і сюди поміж стінами і речами, заповнюючи проміжний простір чимось майже живим. І певно ніжність, яка щоразу розливалася в безболісній втомі, змінила загальне відчуття в його тілі, бо це завжди наявне, хоч і непомічене самовідчуття тіла, і так досить невиразно обмежене, перейшло у стан в'яліший і просторіший. Це була якась розслабленість, так ніби раптом розв'язався вузол, а позаяк ні в стінах, ні в речах насправді нічого не змінилося, і ніякий Бог до кімнати цього невірника не ступив. І сам Ульріх у жодному разі не зрікався ясності у своїх міркуваннях, хіба що втома вводила його щодо цього в оману. То зазнати таких перемін могли тільки стосунки між ним і його оточенням. До того ж, змінитися могла, знову ж таки, не матеріалізована частина цих стосунків і несвідомість та розум, які тверезо цій частині відповідають. Ні. Змінилося, здавалось, якесь відчуття, що розливається глибоко-глибоко, як ґрунтові води. Відчуття, на якому, звичайно, стоять ці стовпи реального сприйняття і мислення. І стовпи тепер чи то м'яко розійшлися, чи то зійшлись. А втім, ця різниця, ту ж мить, також утратила свій сенс. Це інші погляди і інша поведінка. Я стаю іншим, і тому іншим стає все, що зі мною пов'язане, міркував Ульріх, гадаючи, що пильно за собою спостерігає. Та можна було б сказати також, що його самотність, тобто стан, бо не лише в ньому, а й довкола нього, і цей стан, отже, пов'язував одне з другим. Можна було б сказати, і він відчував це й сам, що ця самотність робилася чим далі щільнішою і чим далі глибшою. Вона проникала крізь стіни, вростала в місто. Вона, по суті, не розширюючись, вростала у світ. «Який світ?» – подумав він. «Адже ніякого світу немає?» Ульріхові здавалося, що це поняття вже втратило будь-яке значення. Але він мав іще досить самовладання, тож йому відразу стало і прикро за таку аж надто пишномовну фразу. Він уже не намагався знайти інших слів. Навпаки, від цієї миті він, немовби, почав прокидатися цілком і за кілька секунд стрепенувся. Уже сірів день, своєю бляклістю швидко поглинаючи яскравість штучного світла. Ульріх підхопився і всім тілом потягся, але в ньому, у тілі, лишилося щось таке, чого стріпнути не пощастило. Ульріх протер пальцями очі, але погляд його зберігав щось від того м'якого доторкну до речей, коли він занурюється в них. І раптом якийсь майже незбагненним чином, немовби щось відринуло, немовби йому просто забракло сили і далі це заперечувати, раптом він усвідомив, що знову стоїть там, де вже був колись багато років тому.